Voice of America.
አባ ወንበር ዴሞክራሲያዊ መንቀሳቀስ ትግራይ ዶክተር አረጋው በርሀ ተማሊ አብ ከተማ መቀላ በተካሄደ ስነ ስርዓት ቀብሪ ጀነራላትን መስታፍ ነፍታ ከተማ በዛተው ልዑዋን ፈተነ ጥዓት መናእሰይ ከም ዝተጸበየም ተሓቢሩ እንተኾነ ብሓገዝ ሓይልታት ጸጥታ ትክልል ካብቲ መጥቃዕቲ ከም ዝድሓኑ ተፈሊጡሎ። ዝርዝሩ ናይ መቀለ ወኪልና ሙልጌታ ኣጽብሃ።
ዶክተር አረጋው በርሀ አብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ሜጀር ጀነራል ገዛይ አብራን ከሳተፉ አብ ዝኸድልዑዋን ስነ ስርዓት ቀብሪ ቅድም ፍጻሙ አብ ሐውልት ሰማታት ትግራይ አብ ዝነበረ ምፍናው ክርከቡ ናብ ቀጥሪ ሐውልት ሰማታት ከኣቱ አብ ዝፈተንልዑዋን መናእሰይ ከኣቱ የብሎምን ኢሎም ከጥቅዕዎም እዮም ፈተነ ካይዶም ብሓገዝ ሓይልታት ጸጥታ ድማ ካብቲ መጥቃዕቲ ክወፁ ኺኢሎም እዮም። ነቲ ዝተፈጠረ ዕግርግር ንምህዳእ እውን ፖሊስ መንብዕቲ ክተጠቒሙ እዩ። ኣብቲ ዝተፈጠረ ኩነታት ድማ ኣባላት ፖሊስን መኪናን ብእማን ከም ዝተወቕዑን ምጉዳእቲ ዝበፅሖም ኣባላት ፖሊስ ድማ ኣብ ሆስፒታል ሕክምና ተዋሂቦም እዩ። ዶክተር አረጋው በርሀ ድሕሪ ፈተነ መጥቃዕቲ ናብ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ዞባ መቐለ ከም ዝተወሰዱን ኣማሲኡ ድማ ኣብ መዕረፈ ጋይሽ ክሓድሩ ከም ዝተገብረ እዩ ምንጭታት ንቪኦኤ ገሊፆም። ዶክተር አረጋው በርሀ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም ፅባሕ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ንማዕኸናት ዜና መግለፂ ከም ዝህቡ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም።
The Voice of America.